បាទជំរាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី8ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះរួមមានជនភៀសខ្លួនរ៉ង់ដែលបញ្ជូនមករស់នៅកម្ពុជាសូមត្រឡប់ទៅរស់នៅស្រុកកំណើតវិញអាញាធររិះរៀងក្រមអ្នកជីកង់មិនឲ្យទៅសម្ដែងមតិនៅរដ្ឋសភាក្នុងទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខនសូមជូនព័ត៌មានពិសាជនភៀសខ្លួនរ៉ង់ចំនួន2នាក់ដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនមកឲ្យរស់នៅជ្រកកោននៅកម្ពុជាបានមួយរយៈខ្លីនោះពេលនេះពួកគេសូមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាមូលហេតុដែលក្រុមទាំងនោះបានសូមវិលត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញអាចមកពីកម្ពុជាមិនទាន់មានសេរីភាពរស់នៅស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកណាតសុភីបរាយការណ៍បន្ថែម
មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាជនភៀសខ្លួនអ៊ីរ៉ង់2នាក់ដែលសូមចេញពីកម្ពុជាទៅស្រុកកំណើតខ្លួនវិញដោយសារលក្ខខណ្ឌសេរីភាពនៃការរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនៅឡើយអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកណៃវងដាមានប្រសាសន៍ថាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់2នាក់ប្តីប្រពន្ធដែលស្នើសុំក្រសួងមហាផ្ទៃត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016ដោយសារពួកគេយល់ថាការរស់នៅកម្ពុជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសសេរីភាពនៃការរស់នៅ
សម្រាប់ត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញដោយសារតែគាត់មើលទៅថាលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅប្រទេសកម្ពុជានេះมันជាខុសអីពីស្រុកគាត់ប្រមាណទេអញ្ចឹងតាមរយៈការមើលឃើញតាមរយៈសេរីភាពនៃការរស់នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនេះគឺมันមានសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់រស់នៅក្នុងផ្ទះមួយដែលមានការបិទជិតការដើរហាត់មានការលំបាក
អ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាករណីជនភៀសខ្លួនសូមត្រឡប់ទៅប្រទេសខ្លួនវិញទំនងជាពួកគេនៅកម្ពុជាពិបាកជាងប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនលោកបន្តថាកម្ពុជាគួរតែទទួលយកជនភៀសខ្លួនណាដែលមានការស្ម័គ្រចិត្តមកកម្ពុជាជាជាងឲ្យមករស់នៅទាំងបង្ខំជៀសវាងជួបបញ្ហាប្រឈមនៅពេលក្រោយ
កម្ពុជាយើងគួរតែពិនិត្យឡើងវិញទោះបីយើងមានការចោះមើលយូរជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងនោះនឹងការទទួលជនភៀសខ្លួនមករស់នៅកម្ពុជាក៏ដោយទី2យើងត្រូវរកឲ្យពិតប្រាកដថាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងគឺពិតជាស្ម័គ្រចិត្តមិនទៅហើយមកនៅកម្ពុជាយើងត្រូវបង្ហាញឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅការទទួលពួកគេក្នុងការស្ម័គ្រនៅសិក្សាទាំងការរៀនសូត្របាទធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគេនឹងយល់ថាប្រទេសយើងនឹងវាស្រួលឬក៏ពួកគេអាចនឹងរស់នៅបានប្រសើរជាងការដែលគេរស់នៅប្រទេសរបស់គេហើយតែគេសម្រេចចិត្តថាមិនអាចរស់នៅបានព្រោះការចាក់ចែងទៅប្រទេសទី3នោះបាទ
លោកអមសម្អាតបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែរៀបចំប្រទេសរបស់ខ្លួនឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញជាពិសេសមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមុននឹងទទួលជនភៀសខ្លួនមករស់នៅកម្ពុជាVOD មិនអាចសុំការបំភ្លឺពីអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍លោកសុកផលបានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងកាសែត Cambodia Daily បានដកស្រង់សម្ដីលោកសុកផលចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះថាជនភៀសខ្លួន2នាក់ប្តីប្រពន្ធជាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបញ្ជូនពីកោះ Noro មកតាំងលំនៅថ្មីនៅរាជធានីភ្នំពេញនោះពួកគេបានស្នើសុំទៅប្រទេសកំណើតខ្លួនវិញយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងសម្រងសម្ដីរបស់លោកសុផលគឺលោកមិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុនៃការសុំចាកចេញពីកម្ពុជានោះទេកាលពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2014កម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីអូស្ត្រាលីមករស់នៅកម្ពុជាតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តដោយអូស្ត្រាលីបានផ្តល់ជំនួយជាទឹកប្រាក់ប្រហែលជា$31,000,000អាមេរិកនៅពេលថ្មីៗនេះអូស្ត្រាលីក៏បានផ្តល់ជំនួយបន្ថែមប្រហែល$12,000,000អាមេរិកដើម្បីជួយគាំទ្រដល់សេវាសុខភាពការអប់រំ និងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិបានរិះគន់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាការជួញដូរមនុស្សនិងលើកឡើងថាកម្ពុជាជាប្រទេសរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបានទេតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងថាការសម្រេចទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះស្របតាមអនុក្រឹត្យនិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិដែលតម្រូវឲ្យកម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តការទទួលជនភៀសខ្លួនខ្ញុំណាតសុភាព VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជនដីធ្លីកម្មករប្រមាណជា200នាក់បានចូលរួមប្រពទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិខួបលើកទី105នៅថ្ងៃយ៉ាងគេនេះក្នុងទិវានោះពួកគេមានគម្រោងជិះកង់ពីក្រសួងកិច្ចការនារីដែលមានទីតាំងនៅខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញមកសម្ដែងមតិនៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការនោះត្រូវបានអាជ្ញាធររារាំងដោយសំអាងពីហេតុផលកកស្ទះចរាចរណ៍ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លំមើលវិញអាយការរារាំងនោះថាជាការខ្លាចស្រមោលខ្លួនឯងដោយសារតែកន្លងទៅបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតឡើងពួកគេថាអាជ្ញាធរមិនបានដោះស្រាយដោយដំណាភៀបសូមស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិត
ទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាគឺជាទិវាមួយដែលត្រូវបានគេប្រតិបត្តិជំនុំពិភពលោកដើម្បីរំលឹកដល់ការតស៊ូរបស់នារីនៅចុងសតវត្សរ៍ទី19ឲ្យក្រុមប្រចាំរោងចក្រស្ថាគារមួយចំនួននិងជ្រុតនៅគំនិតកេងប្រវ័ញ្ចលើកម្លាំងពលកររបស់នារី
ក្នុងទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលកម្មកររោងចក្រស្ត្រីលោកស្រាបៀសហគមន៍ដីធ្លីពួកគេបានធ្វើយុទ្ធនាការជិះកង់ចេញពីក្រសួងកិច្ចការនារីឆ្ពោះទៅកាន់មន្ទីររដ្ឋសភាក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌមានជ័យមានគ្នាប្រមាណជា60នាក់រារាំងខ្
ញុំឲ្យធ្វើ
មិនអាចមានសិទ្ធិម្នាក់ឯងធ្វើមកខុសទេ
ខ្ញុំឲ្យធ្វើនៅមុខក្រសួងកិច្ចការនារី
ឲ្យខ្ញុំឲ្យគណៈអត់ដល់ឯងទេឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំ
ឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យនៅគ្រាដែលអាជ្ញាធរព្យាយាមចាប់គ្រាយុវជនម្នាក់មិនឲ្យថតរូបនៅកន្លែងតវ៉ាហើយនាំសម្ដៅទៅរករថយន្តមួយដែលពួកគេចតចាំទុកនៅជិតនោះ
ចង់ទៅ
ចាប់បង
ចាប់ហើយទោះហេតុអត់
មកឯងមកហុញជាមកអុយហុញជាមកណា
ទោះហេតុផល
ណាហុញជាមកមកញ៉ាំមកហុញជាមកហេតុផលណាអីណាកា
ចាអ្នកហែកក្បួនអង្គការគោបំណងនៃការហែកក្បួនទៅកាន់រដ្ឋសភាពួកគេថាអាចមានឱកាសប្រាប់ដល់តំណាងរាស្ត្រជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពលើស្ត្រីនិងកុមារម្យ៉ាងវិញទៀតពួកគេថានឹងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនចំនួនស្ត្រីឲ្យបានចូលរួមនៅក្នុងឆាកនយោបាយឲ្យបានច្រើនសមាមាត្រទៅនឹងចំនួនបុរសដែលពួកគេថាបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាស្ត្រីកំពុងតែប្រឈមទាំងវិស័យការងារនិងវិស័យនយោបាយសកម្មជនដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់ម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមប្រមាណជា700នាក់ផ្សេងទៀតគឺអ្នកស្រីបៅសុភីបានបង្ហាញការខកចិត្តថាវិធានការរារាំងនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីមានទនីដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលមើលរំលងអ្នកស្រីបើសូហ្វីយល់ថាការអនុវត្តច្បាប់បែបនេះបានបន្តការពីតែមន្ត្រីខលខូចហើយបានជំរុញឲ្យមានអយុត្តិធម៌កាន់តែខ្លាំងទៅលើជនក្រីក្រ
យើងមើលឃើញថាអ្នកដែលរងគ្រោះតែងតែខ្លាចជាអ្នកទោសចាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់បាយជារួចខ្លួនរស់នៅយ៉ាងស្រួល
ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌដែលបានចូលរួមហែក្បួននៅនោះអះអាងថាការរៀបរៀងនោះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីទុកលំបាករបស់ស្ត្រីដូចជាអ្នកធ្វើការនៅវិស័យសេវាកសានសហគមន៍ដីធ្លីសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិងស្ត្រីជាកម្មករក្នុងវិស័យកាត់ដេរជាដើមលោកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌឲ្យដឹងទៀតថាបើពិនិត្យមើលពីសកម្មភាពចុះរារាំងរបស់អាជ្ញាធរស្ត្រីរូបនោះថារដ្ឋាភិបាលប្រើអំណាចទប់ស្កាត់សេរីភាពបញ្ចេញមតិដោយសន្តិវិធីច្រើនជាងអនុវត្តតាមស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
វាឆ្លុះបញ្ចាំងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានខ្លួនឯងបានផ្ដល់សញ្ញាបានទៅលើសញ្ញាអន្តរជាតិហើយក្នុងច្បាប់របស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងធានានូវសិទ្ធិរបស់សេរីភាពរបស់នារីប៉ុន្តែយើងឃើញថាកន្លែងមួយវាហាក់ដូចជាវាធ្វើឲ្យនារីនឹងរស់នៅក្រោមគំនាបនៃអំណាចអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងរបបមួយរបស់ប្រៀបធៀបនៅក្នុងរោងចក្រវិញវាហាក់ដូចជារស់នៅក្រោមសម្ពាធលក្ខខណ្ឌការងារអាក្រក់
ទោះជាយ៉ាងណាអាជ្ញាធរដែលដឹកនាំកម្លាំងចុះរារាំងបានចេញមុខការ
ពីរដ្ឋាភិបាលថាវិធានការរៀបរៀងទាំងអស់នេះលោកថាគឺធ្វើឡើងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់បងប្អូនខាងសាព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់ព័ត៌ទេឬបញ្ហាសិកាងារនេះគឺយើងបានឲ្យគាត់ធ្វើនៅមុខក្រសួងកិច្ចការនារីមួយផ្នែកធ្វើនៅអង្គការលីកាដូប៉ុន្តែការហែកកងនេះគឺបាននិយាយគ្នាម្សិលមិញគឺថាមិនមានការហែកកងទេណា
លិខិតរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី7ខែមីនាផ្ញើជូនប្រធានបណ្ដាញកម្មករធ្វើការតាមផ្ទះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បង្កក់ដែលជាអ្នកស្នើសុំជីកង់នោះគឺសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនអោយមានការជីកង់ហែកក្បួនដង្ហែរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ប្រមាណជា300នាក់ដោយអះអាងថាអាចធ្វើប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសសើបអង្កេតនៅអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតដែលតាមដានករណីនេះលើកឡើងថាអញ្ញាធិធម៌ទំនងជាខ្លាចស្រមោលខ្លួនឯងដែលលោកថាមិនបានដោះស្រាយរាល់បញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយដំណាភាពលោកថាការរៀបរៀងនោះបង្ហាញពីរូបភាពអាក្រក់ដល់រដ្ឋាភិបាលទៅវិញទេ
ការសើចសប្បាយនឹងការនិពន្ធនេះគឺឲ្យបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរព្រោះយើងនឹងបានកម្ពុជាការកកស្ទះចរាចរណ៍មូលនៅទឹកដីជាតិរបស់ជាតិរដ្ឋនឹងកំពុងអបអង្គទេសញ្ញាប្រកាសផ្សាយផងក៏ដូចជាគណៈកម្មការឡើងផងនៅពេលមើលមកឃើញថាអាចសិទ្ធិរីភាពនឹងរាជជាតិដែលនៅពេលកម្ពុជាវិញលែងបាទយ៉ាងណាក៏ដោយការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងក្រុមអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងការប្រហិង្សាគុតវុភាពក្នុងទិវាសិទ្ធិនារីអ
tiện tận từ nâng thàn cả nhiều bài đó là bạn phải nó với nhà đăng thà bản top pin biên cặp sập sai thà bật thiên đầy tí cái nạ bạn phải chăng miền từng nhà từng nông sai hà lụi liệt nú ấy lớn đi mình tray chọn cái buộc cái nạ bạn phải chăng mình lại tiết cơ rong cả bờ miền thà cái nâng bình chân như rương à sới bài này đá bờ mình tray rụng nú nơi tại cả pi lục cầm sạc hà nhà vị pi nhiệt thả nhà nội bái cụ tại bộ quốc bị chén đào sma trăng chỉ khiêng vô rừng bộc quân từ vị bờ hà khnhi đại khâm biên bờ giáo đào sùng cung chiết bận nỉ lục li bila ri cả bận thèm
mình trai chọn bộ khán bạ sùng cung chiết mình nhẹ tiết rom cả bờ miền sập sai rừng sờ tỏ khốn bị chôn nà mất khán bạ bờ chàng mùi nỉ hàng thá khốn cầm bông tua bàn cả còn tro chán pi bờ chiết bờ rót mùi than การปิดงานตีปรำปีคายมินาดำนางเรียกคณะปะประช้างลูกเองชายเอียงบานสับสายในเลือดตุ่มปอเฟซบุ๊กระบอกล้วนท้าลูกตัวตัวบานหลิกขันหมกดอกแต่หมวยได้ประเมียนสับสายเรื่องอัศรายระบอกโลกโดยยังเรื่องอัศรายระบอกโลกกำศกขาบานโลกในแต่พิจิยมกาเปี้ยนังบัดบางเรื่องอัศรายระบอกโลกกำศกขาเตียนูน้องหลิกขันอนาเมกนุบานสดเซคลำซาประเมียนท้าก้มประเฮินนังเตยชกประเฮินขนมการในเยจีซาเทียนนะนังจีมวยเนี่ยขัดไซต์เตยดอกล้วนไอพอดปีโลกกำศกขาน้องเรื่องอัศรายดอกจานเลือดลบนังเตยชกเจ็บบันต้อนขนมกาเจนโมในเยจวยกาเปียบัดบังนังวงวายเรื่องอัศรพัดระบอบโลกกำศข้าเตยจีเรื่องเซิงชลอยต่อเตยนังปัญหานี้ดำนางเรียกคณะปะสังกัวเจียโลกเองชายเอียงเมียนประสาทาการในนี้คือจีเรื่องดาดาดาดาลได้โลกท่าจองสายปันมันดองกับโลกมันจับอารมณ์โลกบันทามท้าโลกมันดังปีกาประเมียนนุเตะได้โลกท่ากูเกิดเรื่องกาบอชนาทนังเรื่องประเทศเจียจีเรื่องสำคัญเจียง
เรื่องมันลุกขึ้นมาลุกต่างอ้อคือใต้ดินยืนหรือใต้ดินชนบกครูนจะระติดตราในในปัจจุบันนี้มีอันมีปิณาอันใดเรื่องใต้ดินชนหรือสิบใต้ดินชนมันนู่นมันนี้ใต้เมียยืนเป็นควักควายเรื่องใต้ดินชนบอลเนี่ยใส่เขี้ยงก็มันควักควายบอลเนี่ยใส่เรื่องนักควักควายบิ๊กเชียร์มันแรงควักนั่นแต่จะบกเชียร์เชียร์ก็ติดควักควายหรือสิบใต้ดินชนหรือบอลกีบอลนั้น
ศาสตราจารย์วิเชียรศักดิ์นโยบายลูกโซจันท้าโยเคินท้าน้องสังกุมประเจียธาปไตเนี่ยนโยบายกลัวแต่ฟูการประกวดประเจนดอยสมอตรองเลือกโกนโยบายให้การประเมียนปีจนานามเมกนามวยแต่เลือเนี่ยนโยบายนุมันกลัวการเมียนเตะลูกบันเทมท้าบาตัวเจียเนี่ยนโยบายแต่งนุ๊ดฟูไอเมียนเรืองอัศรย์หรือเมียนกอดดอยก็วิ่งมันปะปอดงุนงัวดอยสถาบันระบอกล้วนได้ประเวจีเรื่องตัวล้วนระบอกโกนมันเนี่ยมันเนี่ย
เพียงกระทั่งการประเมียนนามวยปีสมณะจนานามเมกสำหรับเนี่ยโยบายสิ่งที่ทำมันกลัวการเรียนได้นักน้องสังคมเชิดตัดสายเพราะนักน้องสังคมเชิดตัดสายการประกวดแจงนักน้องฉันโยบายคือการประกวดแจงใจเจริญกรรมที่โยบายประกวดแจงเจริญโกนโยบายให้นักการ thưa rằng na ở phố rót miền chiết chiết bá sa tự chiết miền ca đi chấm ra chiết chiêng ca bút bút chơi từ từ chiết toa luôn bằng bút cô từ chiết xin kết tha vi chiết riêng mui đại mình vừa cả miền cam chiết gì
គូបញ្ជាក់ថាតេតតូននឹងការផ្សព្វផ្សាយរឿងអាស្រូវនេះការប្រជុំខែកុម្ភៈប្រធានស្ដីទីគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាត្រូវបានបណ្ដាញសង្គម Facebook និងសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដែលភ្នាក់ងារច្រើនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ពីខ្សែអត់សម្លេងសន្ទនាជាមួយស្រីម្នាក់ ទោះយ៉ាងណាមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មាននរណាម្នាក់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាខ្សែអត់សម្លេងសន្ទនានោះគឺជាសម្លេងរបស់លោកកឹមសុខាឬយ៉ាងណា ខ្ញុំ លី បេឡា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD នៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុ សារិកា FM 106.5 រាជធានីភ្នំពេញ
វិទ្យុ សារិកា FM 91.5 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុ សារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុ សារិកា 101 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុ គរីបូកូ FM 103.5 ខេត្តកំពត
វិទ្យុ ព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
និង វិទ្យុ កំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
បាទលោកនាយកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានដីលឡៃមួយទៀតឯងដឹងថាលោកអុកសុយដែលទើបនឹងទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកលោកមុំសំណងនោះហើយបានទូនីតិជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកនោះបានសម្រេចចិត្តដើរចេញពីគណៈបកលោកមុំសំណងនោះហើយទៅបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយដឹកនាំដោយខ្លួនលោកផ្ទាល់ លោកអុកសុយកាលពីមុនគឺជាសមាជិកគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាដោយលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខាងកិច្ចការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោកមិនបានទូនីតិនៅក្នុងកោជបដែលទើបនឹងចេញពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្រមព្រៀងកែទម្រង់កោជបនោះលោកបានប្រកាសដើរចេញពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនេះទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកលោកមុំសំណងនោះ ក៏ប៉ុន្តែការពីម្សិលមិញនេះលោកអុកសុយបានដាក់លិខិតទៅកាន់ក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំបង្កើតគណៈបកផ្ទាល់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាគណៈបកខ្មែរដើម្បីខ្មែររដ្ឋាភិបាលមានសំទោសព័ត៌មានដាច់ដោយឡែកមួយទៀតឯងថារដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងផ្លាស់ប្តូរអភិបាលខេត្តមួយចំនួនដោយមន្ត្រីអង្គការដោយសារមន្ត្រីទាំងនោះដល់អាយុចូលនិវត្តន៍ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសកសិថាប្រាប់វីដីនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអភិបាលខេត្រប្រមាណជា6រូបនឹងត្រូវដូរចេញនៅក្នុងឆ្នាំ2026នេះរួមមានអភិបាលខេត្តកំពង់ធំព្រះវិហារខេត្តកំពង់ចាមខេត្តស្វាយរៀងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកបញ្ជាក់ថាការដូរនេះដោយសារពួកគេដល់អាយុចូលនិវត្តន៍មិនមែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃការបំពេញការងារនោះទេ បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានមួយទៀតឲ្យដឹងថាតំណាងសហគមន៍ផ្លូវដែកនៅរាជធានីភ្នំពេញបានចេញតវ៉ាជាថ្មីទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើវិធានការសាធារណៈដើម្បីបង្ហាញពីដំណោះស្រាយនៃផលប៉ះពាល់ដល់ពួកគេដោយសារតែស្ថានការដោយសារតែគម្រោងស្ថាបនាផ្លូវល្បឿនលឿនមួយមិនទាន់ត្រូវបានទម្លាយដឹងពីសំណង ពលរដ្ឋដែលចេញតវ៉ាការពីម្សិលមិញបានអះអាងថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាថានឹងធ្វើវិធានការឲ្យពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិលើបញ្ហានេះក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះពួកគេថានៅតែមិនទាន់បានឃើញវិធានការនោះនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថានៅកន្លះខែទៀតពួកគេនឹងបើកវិធានការនេះជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍បន្ថែម ប្រជាពលរដ្ឋមកពី8សហគមន៍តាមផ្លូវរថភ្លើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រមូលផ្ដុំគ្នាជាថ្មីតវ៉ាមុខក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដើម្បីទាមទារឲ្យក្រសួងធ្វើវិធានការសាធារណៈបង្ហាញព័ត៌មានជាក់លាក់ជុំវិញគម្រោងសាងសង់ផ្លូវអាកាសល្បឿនលឿនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ភូមិ23អ្នកស្រីមាសស្រីមុំ5អ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកស្រីមិនជំទាស់នឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីចង់ឲ
ហមមិនមានអ្វីផ្ដល់ឲ្យគាត់ជាតំណែងស្ដាប់មកដល់ឈូសឆាយកំទេចផ្ទះសបែងរបស់គាត់ធ្វើឲ្យរៀនហោទឹកផ្នែកធ្វើឲ្យរៀនបាត់បង់លំនៅឋានបញ្ជូនទៅតំបន់ឆ្ងាយបាត់បង់ការសិក្សារបស់កូនបាត់បង់ ងមន្ទីរពេទ្យបាត់បង់ការងាររស្មី
ពលរដ្ឋម្នាក់អ្នកស្រីមេងគុណមកពីសហគមន៍ទូសង្កែ B មានប្រសាសន៍ថាប្រជាសហគមន៍បានមកតវ៉ាមុខក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចំនួន3ដងហើយដើម្បីទាមទារឲ្យក្រសួងបង្ហាញព័ត៌មានជាក់លាក់ជុំវិញគម្រោងសាងសង់ផ្លូវអាកាសរបឿនលឿននេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីអះអាងថាក្រសួងបានត្រឹមសន្យាទើបពួកគាត់នាំគ្នាមកម្ដងទៀត
ហើយយកតែសម្បែងរបស់ខ្ញុំនេះត្រូវបាក់ហើយនេះខ្ញុំអត់ហ៊ានធ្វើទេដល់ភ័យខ្លាចនៅដល់ចាំ2អាទិត្យទៀតចាំ3អាទិត្យទៀតនេះរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំត្រូវគិតអញ្ចឹងបានប្រាប់គាត់មិញថាបើសិនណាជីវិតការសាធារណៈហ្នឹងត្រូវធ្វើមិនមានក្រុមហ៊ុនក្តោយមានក្រុមហ៊ុនក្តោយត្រូវប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាឥឡូវបងប្អូនណារយៈពេលប៉ុណ្ណេះឆ្នាំទៀតបានមានគម្រោងនឹងមកណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការជួសជុលផ្ទះនៅសិនទៅអាហ្នឹងជាទុកកង្វល់របស់ពួកខ្ញុំគឺភ័យព្រួយអញ្ចឹង
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកលឹមស៊ីដេនីន5អ្នកសាព័ត៌មានថាក្រសួងមិនអាចធ្វើវិធានការតាមតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីនេះបានទេដោយលោកលើកហេតុផលថាក្រសួងមិនទាន់ជ្រើសរើសបានក្រុមហ៊ុនណាមួយមកវិនិយោគនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកសន្យាពន្យល់ការធ្វើវិធានការជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់លោកលឹមស៊ីដេនីនឲ្យដឹងទៀតថាគម្រោងសាងសង់ផ្លូវអាកាសលបឿនលឿននេះមានក្រុមហ៊ុនចំនួន3បានដាក់ដេញថ្លៃវិនិយោគដោយលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងកំពុងធ្វើការពិនិត្យលើក្រុមហ៊ុនទាំង3នោះ
បច្ចុប្បន្ននេះថាយើងមិនទាន់បានរើសក្រុមហ៊ុនណាមួយដើម្បីធ្វើការវិនិយោគនិងសាងសង់នោះទេយើងកំពុងតែជ្រើសរើសហើយក្នុងនោះដែរដោយសារមានសំណុំពរបងប្អូនយើងគឺថាយើងចង់បានធ្វើវិធានការសាធារណៈឲ្យបានឆាប់ដូចជាថាយើងខ្ញុំនៅកន្លះខែទៀតនឹងជូនព័ត៌មានថារើសបានឬមិនបានដោយភ្ជាប់នឹងពេលវេលាដែលបងប្អូនសូមធ្វើវិធានការសាធារណៈលើកទី1នោះនៅពេលណា
គូបញ្ជាក់ថាក្រោយពីការប្រកាសពីគម្រោងសាងសង់ផ្លូវលបឿនលឿនតាមគន្លងផ្លូវរថភ្លើងពីស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវរថភ្លើងបាននាំគ្នាតវ៉ាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលបញ្ចេញព័ត៌មានលម្អិតពីគម្រោងនេះដោយពួកគេអះអាងថាបារម្ភពីការបណ្ដេញចេញដោយបង្ខំដោយសហគមន៍ផ្សេងទៀតសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញឲ្យដឹងថាផ្លូវអាកាសលបឿនលឿននេះនឹងចាប់ផ្ដើមសាងសង់ពីឆ្នាំ2016ហើយបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2021ដោយគ្រោងចំណាយថវិកាអស់$360,000,000ខ្ញុំខុទ្ធសុគន្ធ VOD ភ្នំពេញ
បលនិងស្ថាបគីទីមត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកលនាងនឹងបានស្ដាប់បទយកាមួយនិយាយពីស្ត្រីធ្វើការនៅសេវាកំសាន្តរងការមាងីនិងរងនៅអំពើហិង្សាព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកអិតសុធឿន
សហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសទូគីបាននិយាយថានៅក្នុងជំនួបកំពូលនៅទីក្រុងប្រេចសែលប្រទេសវែលសិចពួកគេបានព្រមព្រៀងគ្នាលើគោលការណ៍ទូលាយមួយនៃផែនការដើម្បីសម្រួលវិបត្តិនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកប៉ុន្តែពន្យាពេលនៃការសម្រេចចិត្តបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC បានចុះផ្សាយថាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk បានថ្លែងថាជនចំណាក់ស្រុកមិនប្រក្រតីដែលបានទៅដល់ប្រទេសក្រិចនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសទូគីវិញបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC បន្តថាសម្រាប់រាល់ជនចំណាក់ស្រុកស៊ីរីដែលវិលត្រឡប់ទៅវិញប្រទេសទូគីចង់ឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបទទួលយកជនភៀសខ្លួនស៊ីរីនិងផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមទៀតនិងបន្តការធ្វើសមាហរណកម្មសហភាពអឺរ៉ុបការពិភាក្សាពីបញ្ហាជនចំណាក់ស្រុកនេះនឹងបន្តធ្វើទៀតមុនកិច្ចប្រជុំរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17និងទី18ខែមីនាអឺរ៉ុបកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិជនភៀសខ្លួនធំបំផុតរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកជនចំណាក់ស្រុកភៀសច្រើនបានមកតាមរយៈប្រទេសទូគីដែលប្រទេសនេះបានផ្ដល់ទីជម្រកដល់ជនភៀសខ្លួនជាង2,500,000រួចមកហើយដែលពួកគេគេចពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងស៊ីរីមុនពេលជំនួបកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រទេសទូគីបានដាក់សំណើថ្មីមួយដែលបានធ្វើឲ្យមានភាពមិនច្បាស់លាស់ថាតើកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយនឹងអាចធ្វើទៅបានឬយ៉ាងណាទោះយ៉ាងនេះក្តីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk បាននិយាយថាក្រុមមេដឹកនាំបានទម្លាយភាពតលច្រកហើយលោកសង្ឃឹមថានឹងសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅសប្តាហ៍ក្រោយលោកបាននិយាយថាការរីចម្រើនទៅមុខនេះបានបង្ហាញសារយ៉ាងច្បាស់ថាពេលវេលានៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយមិនប្រក្រតីទៅកាន់អឺរ៉ុបគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយកាលពីឆ្នាំមុនជនភៀសខ្លួនជាង1,000,000នាក់បានចូលទៅសហភាពអឺរ៉ុបដោយខុសច្បាប់តាមទូកដោយភាគច្រើននៃពួកគេធ្វើដំណើរចេញពីប្រទេសទូគីទៅកាន់ប្រទេសក្រិចជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 13,000 នាក់បានជាប់គាំងនៅតាមព្រំដែនរបស់ប្រទេសក្រិចដោយសារបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានរឹតបន្តឹងការឆ្លងដែនទៅកាន់ទឹកដីរបស់ខ្លួនពីសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ទីរបញ្ចកោណបានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយបានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធអល់សាបាប់ជាង150នាក់នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបណ្ដាញព័ត៌មាន BBC បានចុះផ្សាយដោយដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យមន្ទីរបញ្ចកោណលោក Jeff Davis ថាការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនោះបានវាយចំជំរំហ្វឹកហាត់មួយដែលលោកថាជាកន្លែងមានគម្រោងក្នុងការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំមួយលោក Davis បានមានប្រសាសន៍ថា មន្ទីរបញ្ចកោនបានស៊ើបដឹងថាពួកគេនឹងត្រូវចាក់ចេញពីជំរំនោះហើយពួកគេបានគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអាមេរិកនិងកងកម្លាំងសហភាពអាហ្វ្រិកលោកបន្ថែមថាក្នុងការវាយតម្លៃជំហានដំបូងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធជាង150នាក់ដែលលោកអះអាងថាជាភេរវៈជននោះត្រូវបានសម្លាប់លោក Davis បានឲ្យដឹងដែរថាការវាយប្រហារនោះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយប្រើទាំងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនិងយន្តហោះមានមនុស្សបើកនិងបានសម្ដៅលើជំរំរ៉ាសូដែលលោកថាជាកន្លែងហ្វឹកហាត់មួយចម្ងាយប្រមាណ195គីឡូម៉ែត្រភាគខាងជើងនៃរដ្ឋធានី Mogadishu អ្នកនាំពាក្យរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាជំរំនេះបានស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យអស់មួយរយៈពេលមកហើយដោយលោកថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនោះជិតនឹងបញ្ចប់ការហ្វឹកហាត់ឯកទេសដើម្បីបើកប្រតិបត្តិការវេលោកទោះយ៉ាងណាលោក Davis មិនបានប្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតពីផែនការនោះទេក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអាល់សាបាបដែលជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមអាល់កៃដាត្រូវបានរុញច្រានចេញពីទីក្រុង Mogadishu ដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសន្តិសុខរបស់សហភាពអាហ្វ្រិកនៅក្នុងឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែក្រុមនេះបានបន្តធ្វើការវាយប្រហារជាញឹកញាប់ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសលោកខាងលិចតកតងនឹងយុទ្ធនាការស្ទង់មតិរោគបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Bernie Sanders បានយកជ័យជំនះលើលោកស្រី Hillary Clinton ក្នុងការប្រជុំគណៈបកក្នុងរដ្ឋ Maine ដែលនេះជាការប្រកួតប្រជែងថ្មីបំផុតក្នុងការដណ្ដើមយកបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងចំណោមសម្លេងឆ្នោត 91% ដែលបានរាប់សមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីរដ្ឋ Vermont លោក Sanders ទទួលបាន 64% ខណៈដែលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Clinton បាន 36%ចំណែកឯការប្រឡងប្រណាំងនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអេណូវិញលោកម៉ាកូរូប៊ីយ៉ូបានឈ្នះសម្លេងភាគច្រើនយ៉ាងងាយស្រួលនៅដែនកោះពឺតូរីកូផ្ដួលមហាសេដ្ឋីលោកដូណាល់ត្រាំទោះជាយ៉ាងណាសរុបរួមមកលោកស្រី Clinton និងលោកត្រាំនៅតែជាបេក្ខជននាំមុខក្នុងយុទ្ធនាការជ្រើសរើសបេក្ខជនតំណាងគណៈបក្សទាំងពីរដដែលកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រី Clinton និងលោក Sanders បានប៉ះទង្គិចគ្នាលើបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងការជជែកដេញដោលមួយរៀបចំដោយទូរទស្សន៍ CNN នៅក្នុងរដ្ឋ Michigan ពួកគេបានធ្វើការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មដោយលោកស្រី Clinton បាននិយាយថាគូប្រជែងរបស់លោកស្រីគឺលោក Sanders បានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងថាវិការសង្គ្រោះឧស្សាហកម្មរថយន្តនៅអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2009
បតយកការ
បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីស្រីដែលបម្រើការនៅក្នុងសេវាកំសាន្តដែលទទួលបម្រើសេវាផ្លូវភេទអះអាងថាពួកគាត់មានការរើសអើងពីមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងសង្គមជួនកាលពួកគាត់ក៏ប្រឈមនឹងបញ្ហាសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរពេលដែលចេញទៅធ្វើការពួកគាត់ចង់ឲ្យសង្គមឈប់រើសអើងនឹងពួកគាត់ដោយគាត់អះអាងថាការងាររបស់ពួកគាត់ធ្វើត្បិតតែមិនទទួលស្គាល់ច្បាប់ប៉ុន្តែគាត់ថាមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃនោះទេលោកទូសុខារៀបរៀងបទចកាជូត
ខ្ញុំចង់គេទទួលស្គាល់កុំឲ្យខ្ញុំហូរទៅគេមកដេញធាក់ដេញជេរអញ្ចឹងណាកុំឲ្យមានចាក់ពួកឯងខ្ញុំអត់មានមុខរបរអីធ្វើឯងពួកឯងហូរឈោរោច្រើនតែពួកប៉ូលីសមកជេរមកវាយដំពួកជើងកាកុំឲ្យមានប៉ូលីសមានអីចាប់អញ្ចឹងណាគាត់ចាប់យើងធម្មតាក៏បានណាគាត់អប់រំយើងលេងវិញនេះអត់លេងណាន
េះជាសម្ដីរបស់នារីប្រកបរបររកស៊ីផ្លូវភេទម្នាក់ដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថាផាលីដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រនិងគ្មានជំនាញក្នុងខ្លួនសម្រាប់ប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតផងនោះផាលីសម្រាប់ចាត់ប្រកបរបរជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតផាលីស្នើឲ្យមហាជនទូទៅយកយល់ពួកនាងនិងឈប់រើសអើងពួកគេដោយអះអាងថាការងារនេះមិនបានទៅបៀតបៀនអ្នកដទៃនោះទេ
គេឆក់ប្លន់គេគេវាយយើងអញ្ចឹងយើងមានតែប្រកបមុខរបរហ្នឹងអីឲ្យប្រកបមុខរបរហ្នឹងក៏ការងារមួយដែរថាការងារខ្លះគេមិនទទួលស្គាល់ពីយើងទេគេស្អប់ធ្វើយើងគេរើសអើងយើងអញ្ចឹងណាគឺថាការងារហ្នឹងលក់ភេទលក់គេម៉ែចែកម៉ែចែកឲ្យអញ្ចឹងណាខ្លះគេមិននេះគេដៀយើងយឺតណាប៉ុន្តែយើងប្រកបមុខរបរយើងថាការងារយើង
ផលីសពថ្ងៃមានអាយុ32ឆ្នាំនិងមានស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងផលីជាស្ត្រីមេម៉ាយមានកូនប្រុស2នាក់ម្នាក់អាយុ5ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតអាយុ6ឆ្នាំផលីឲ្យដឹងថាខ្លួនបានរៀនសូត្រត្រឹមថ្នាក់ទី2ប៉ុណ្ណោះដោយចេះអានអក្សរបានខ្លះខ្លះផលីមានក្តីសង្ឃឹមថាកូនកូនរបស់នាងអាចមានវាសនាល្អទៅថ្ងៃអនាគតបើនាងខិតខំរកប្រាក់ឲ្យកូនកូនបានរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ទោះយ៉ាងណាផលីថានាងមិនបានឲ្យកូនកូន ូនដឹងថានាងប្រកបរបរអ្វីដើម្បីចិញ្ចឹមពួកគេនោះទេ
អីកូនក៏ធំហើយហើយព្រឹកប្រុសទៀតខ្ញុំប្រាប់ទៅខ្ញុំទៅធ្វើការហាងអីចឹងណាព្រោះអីខ្ញុំចេះតែខ្វាយគ្នាប្រឡូកគ្នារៀនទៅមានពួកម៉ាក់អីចឹងប្អាប់វិញហើយបាក់ទឹកចិត្តទៅបានរៀនចឹងចឹងខ្ញុំរៀនប្រាប់ទៅនេះហាងធ្វើការអីផ្សេងដល់យប់ឡើងខ្ញុំចូលកំសៅក្រែងរលៀបទៀតពួកម៉ាក់ចឹងទៅខ្ញុំបើទឹកក្នុងចិត្តខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យធ្វើជាងឡានជាងម៉ូតូចឹងដល់មានឲ្យបើយើងអាចឲ្យកូនរៀនបានទៅខ្ពស់ចង់បានកូនកាត់វាកាន់ដីកាន់សភុលឯកូនគេអញ្ចឹងទៅរៀនបានពូចឹងមានចង់អីទេខ្ញុំខ្លាចតែកូនវាមិនតាមយើងធំឈុំទៅ
ផលីឲ្យដឹងពីដំណើរដើមតងដែលធ្វើឲ្យផលីចាប់យករបររកស៊ីផ្លូវភេទថាផលីប្រកបរបរនេះតាមមិត្តភ័ក្តិនិងម្យ៉ាងមកពីផលីមិនដឹងថាធ្វើអ្វីបានក្រៅពីមុខរបរនេះផលីបន្តថាមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងមានសង្សារធ្វើការនៅតាមហាងខារ៉ាអូខេដែលអាចឲ្យគាត់ទៅធ្វើការនៅទីនោះបានម្យ៉ាងទៀតគាត់សង្ឃឹមថារបរនេះអាចផ្ដល់ចំណូលឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមជីវិតបានផលីនិយាយទៀតថាក្នុងរយៈពេលជាង5ឆ្នាំដែលនាងបានប្រកបរបរនេះនាងអាចរកកម្រៃបានត្រឹមតែចិញ្ចឹមកូននិងបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះទាំងខ្វះមុខនិងខ្វះក្រោយប៉ូលីបន្តថាក្នុងមួយយប់គាត់អាចរកប្រាក់បានចន្លោះពី3ទៅ5ម៉ឺនរៀលឬក៏អាចតិចជាងនេះហើយអតិថិជនរបស់នាងភាគច្រើនជាអ្នករត់ម៉ូតូឌុបប៉ូលីថាពួកគាត់អាចរកប្រាក់បានតិចតួចនិងពេលខ្លះស្ទើរតែមិនបានសោះដោយសារតែមានបញ្ហាប្រឈមដូចជាបញ្ហាក្មេងស្ទីលតាមរំខាននិងការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់សមត្ថកិច្ច
ហើយជើងសាងសំលុយយើង1000 2000យើងអត់ឲ្យដើរតាមយើងជើងរត់បានទេអញ្ចឹងយើងពិបាកឲ្យធំមុខខ្លាំងផុតពីខ្លាច់ឡានហ្មងបើកលឿនលឿនទៅយកអីយើងហងទីតាមផ្លូវបានរត់បានទៀតលីដឹងលីជេទៀតឥឡូវលីជេព្រមផឹងឲ្យឈួយនឹងថ្ងៃការងារថ្ងៃរោស៊ីព្រោះមុខរបរពេញនេះមានត្រឹមត្រូវថ្ងៃរោស៊ីអញ្ចឹងណា
ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះនារីប្រកបរបរផ្លូវភេទម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះហៅក្រៅថាសុភ័ក្រឲ្យដឹងថាគាត់បានប្រកបរបរនេះតាំងពីអាយុ13ឆ្នាំនៅពេលនេះសុភ័ក្រមានវ័យ37ឆ្នាំហើយហើយនាងមានគម្រោងឈប់ប្រកបរបរនេះនៅក្រៅចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខដោយសុភ័ក្រអះអាងថានាងនឹងប្តីនឹងវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅស្រុកកំណើតឯខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិញសុភ័ក្រឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យនាងធ្លាក់ខ្លួនប្រកបរបរនេះដោយសារតែការនាងនៅអាយុ12ឆ្នាំចៅឪពុកបង្កើតចាប់រំលោភសុភ័ក្រថាដោយទោចចិត្តនឹងរឿងនេះខ្លួននាងក៏បានមករស់នៅជាមួយសាច់ញាតិដែលបានបើកហាងខារ៉ាអូខេនៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយគ្មានជំនាញអ្វីក្នុងខ្លួននិងមិនបានសិក្សាផងនោះសុភ័ក្រអះអាងថាខ្លួនក៏សម្រេចចិត្តប្រកបរបររកស៊ីផ្លូវភេទសុភ័ក្របន្តថានៅពេលថ្ងៃនាងនឹងប្តីដើររើសអេតចាយហើយពេលយប់នាងទៅប្រកបរបរបម្រើផ្លូវភេទនឹងប្តីដើររើសអេតចាយដូចពេលថ្ងៃដែរជាមធ្យមសុភ័ក្រថានាងរកបានក្នុងមួយយប់ប្រហែលជា 20,000 រៀលឬក៏អត់សោះក៏មាន
ខ្ញុំនឹងជួយគាត់ថាហងថ្ងៃខ្ញុំហៅលុយផងហើយខ្ញុំហៅចាយផងតែខ្ញុំហៅចាយទៅថ្ងៃទៅជួយខ្ញុំមកលុយជួនខ្ញុំរកបានចឹងទៅជួនអត់ចឹងទៅបើយើងមិនហៅចាយបដាយើងមានលុយណាស់អ្នកចាស់គេមានលុយណាស់ហូបបាយ
សុភ័ក្រលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលនឹងផលីដែលថាបញ្ហាដែលនាងប្រឈមនៅពេលចេញទៅធ្វើការពេលយប់គឺបញ្ហាក្មេងស្ទាវតែតែងតែសំឡុតនាងយកប្រាក
់យើងអត់ស្គាល់មុខគេផងទៅប្រឹងហ្នឹងវាអត់មានប្រយោជន៍ទៅយើងទៅប្រឹងជាប្រឹងប្រឹងយើងអត់ស្គាល់មុខគេអត់ស្គាល់ឈ្មោះគេគេដឹងអ្វីយើងយកលុយយើងមិនស្គាល់គេខ្ញុំនៅពេញចង់មកទៅវិញខ្ញុំស្គាល់គេថាខ្ញុំមិនថាមិនទុកចិត្តប្លេតែមិនក៏អាអ្នកដែរវាយយកលុយបាញ់មកប្រឹង
ទាំងផលីនិងសុភ័ក្រឲ្យដឹងថាអ្នកទាំងពីរភ័យច្រើនចូលចាំភ្នៀវនៅម្ដុំវត្តភ្នំឬម្ដុំផ្លូវរថភ្លើងទូកោកអ្នកទាំងពីរឲ្យដឹងថាការងាររបស់ពួកគាត់សង្គមមិនទទួលស្គាល់ជាការងារស្រោច្បាប់តែអ្នកទាំងពីរអះអាងថាការងាររបស់គាត់មិនបានប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃនោះទេមន្ត្រីកម្មវិធីចងក្រងសហគមន៍របស់អង្គការបណ្ដាញស្ត្រីរួមរស់ហៅកាត់ថា WNU និងជាអតីតអ្នកប្រកបរបររកស៊ីផ្លូវភេទនិយាយប្រាប់ VOD ដោយប្រើឈ្មោះថាស្រីម៉ៅស្រីម៉ៅឲ្យដឹងថាអង្គការបណ្ដាញស្ត្រីរួមរស់ជួយដល់កូនកូនរបស់ស្ត្រីទាំងនោះដោយសហការជាមួយអង្គការជាដៃគូឲ្យបានចូលរៀននៅសាលារដ្ឋស្រីម៉ៅឲ្យដឹងដែរថាស្ត្រីប្រកបរបរផ្លូវភេទមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្មាននោះទេនៅពេលមានបញ្ហាហើយ យថែមទាំងរងការស្តីបន្ទោសពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទៀតផងស្រីម៉ៅឲ្យដឹងថាពេលមានបញ្ហាអ្វីមួយកើតឡើងចំពោះស្ត្រីទាំងនោះអង្គការជាអ្នកជួយរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងហើយពាក្យបណ្ដឹងភាគច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាដែលភ្ញៀវប្រើមកលើស្ត្រីទាំងនោះ
ពេលយើងតាក់តងទៅវិកតាក់តងទៅប៉ូលីសឬតាមសង្កាត់អីចឹងទៅគាត់ថាជួយការងារមកកពុះមិនចូលមិនទៅអូហោស៊ីមិនក៏មកធ្វើស្រីខូចចឹងពួកអីដឹងហើយថាពួកស្រីខូចនិយាយតែបញ្ហាអញ្ចឹងការងារហោស៊ីខ្លួនពេកយើងបញ្ជាក់គាត់ដឹងថាវាមិនមែនជាការងារណាដែលខុសច្បាប់ហើយក៏មិនមែនមានច្បាប់ចែងនៅក្រៅច្បាប់ដែរប៉ុន្តែពួកយើងគិតថាវាជាការងារមួយព្រោះវាអត់មានការងារដែលទៅលុយឆក់ខ្លំទេគឺលោកសាច់ឈាមកម្លាំងវាឈាមរបស់ខ្លួនឯងទេ
ប្រធានគណៈកម្មការសុខាភិបាលសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជនយុវនិតិសម្បទាការងារបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចការនារីនៃរដ្ឋសភានិងជាតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលខេត្តសៀមរាបលោកស្រីកែសវណ្ណរតមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធម៌គ្រប់លំដាប់ឋានៈមានទួនាទីដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនរើសអើងលោកស្រីបន្តថាកម្ពុជាក៏គួរតែមានច្បាប់មួយដោយឡែកសម្រាប់ការពារស្ត្រីប្រកបរបររកស៊ីផ្លូវភេទនេះផងដែរទោះយ៉ាងណាលោកស្រីថាបើទោះបីមិនទាន់មានច្បាប់ដោយឡែកការពារស្ត្រីទាំងនេះក៏ដោយក៏កម្ពុជាមានច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលអាចការពារពួកគាត់បានដែលលោកស្រីថាសំខាន់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវចេះជួយឆ្លាល់និងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកស្រីក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅពេលដែលប្រមូលស្ត្រីទាំងនោះទៅដាក់មណ្ឌលអប់រំកែប្រែគួរតែផ្តល់ឲ្យពួកគាត់នូវអាហារគ្រប់គ្រាន់បណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដែលពួកគាត់ត្រូវការនិងផ្តល់ជាទុនខ្លះៗសម្រាប់ឲ្យគាត់បើកអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន
យើងក៏មើលគាត់ទៅយើងដឹងថាគាត់ជាមនុស្សទុនខ្សោយយើងត្រូវបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈណាដែលគាត់ចង់គាត់ចង់បានអ្វីដែលគាត់ចង់បានដល់តែគាត់បដិបដាលឲ្យគាត់មានមូលដ្ឋានមានវិជ្ជាជីវៈអាចទៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានវាត្រូវផ្ដល់ទុនទៅទុនទៀតយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះជួនកាលគ្រាន់តែធ្វើឲ្យរួចខ្លួនកាលដោះស្រាយមកពេលយើងឃើញទម្លាប់គឺធ្វើចាត់វិធានការប៉ុន្តែមិនមែនចាត់វិធានការដោយមានប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាព
ទោះយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកឡុងឌីម៉ង់មានប្រសាសន៍ថាថ្មីត្បិតតែសប្តាហ៍ថ្ងៃមិនទាន់មានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញច្រើនដល់ស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទនោះនៅក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែក៏ដោយក៏លោកថានៅក្នុងមណ្ឌលនោះក៏មានការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដូចជាអ៊ុតសក់ធ្វើសក់និងធ្វើម្ហូបជាដើមលោកបន្តថាស្ត្រីមួយចំនួនក្រៅពីបានទទួលការអប់រំពីអាជ្ញាធរក៏បានធ្វើសមាហរណកម្មចូលក្នុងសង្គមនិងចាប់ប្រកបរបរផ្សេងដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតលោកឲ្យដឹងទៀតថាអញ្ញាធម៌មិនប្រងើយកន្តើយចំពោះអំពើហិង្សាដែលកើតលើស្ត្រីទាំងនោះទេដែលលោកថាអញ្ញាធម៌ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នា
យើងមិនដឹងទេករណីបើសិនជាមានការប្រឹងប្រោខ្ញុំគិតថាអញ្ញាធម៌មិនប្រងើយកន្តើយរាល់អំពើហិង្សានោះយើងប្រឆាំងជាមួយអំពើហិង្សាគ្រប់រូបភាពទាំងអស់បាទ
វិលតរុកស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទដែលដាក់ឈ្មោះថាផាលីវិញនាងសំណូមពរឲ្យមហាជនគម្រើសអើងពួកគាត់ដែលជាអ្នកធ្វើការបម្រើសេវាកំសាន្តនេះ
មើលឃើញផ្លូវក្រក់មានខ្លះខាក់ស្ដោះខ្ញុំណាឃើញខ្ញុំចេញរស៊ីខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ចឹងឯងព្រោះខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដែរនៅក្នុងសង្គមវាដែរតែតែគាត់ថាយើងរស៊ីមួយដបខុសគ្នាចឹងណា
ខ្ញុំទូសុខាវីអូឌីភ្នំពេញ
បាទលោកលានស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបព័ត៌មានឡើងវិញជនភៀសខ្លួនរងចំនួន2នាក់ដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនឲ្យមកជ្រកកោននៅកម្ពុជាបានមួយរយៈខ្លីនោះគឺពួកគេបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្លួនវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាមូលហេតុនៃការសូមត្រឡប់ទៅវិញនៃជនភៀសខ្លួននោះអាចដោយសារតែកម្ពុជាមិនទាន់មានសេរីភាពរស់នៅស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃនេះដែរមនុស្សប្រមាណជា200នាក់បានចូលរួមប្រពៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិខួបលើកទី105នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងទិវានោះពួកគេមានគម្រោងជីកង់ពីក្រសួងកិច្ចការនារីដែលមានទីតាំងនៅខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញមកសម្ដែងមតិនៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធនាការនោះត្រូវបានអាជ្ញាធររារាំងដោយអះអាងថាពីហេតុផលកកស្ទះចរាចរណ៍ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកឃ្លាំមើលវិញអះអាងថាការរារាំងរបស់អ្នកហៅក្បួនដោយសារតែអាជ្ញាធរខ្លាចស្រមោលខ្លួនឯងដែលសង្គមស៊ីវិលថាកន្លងទៅបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរដោះស្រាយដោយមិនបង្ហាញពីតម្លាភាព បាទលោកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះគណៈនេះខ្ញុំបានញុំសកលនិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា